Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 9 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ ស្រី អ្នក ខេណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកស្រី Clinton និងលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជួបគ្នាលើកទី2នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះ
សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនដកខ្លួនថយពីលោកត្រាំតែលោកត្រាំសន្យាថានឹងនៅតែបន្តប្រគួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតី
សន្ទរកថារបស់លោកស្រី Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញផ្ទុយស្រឡះពីការសន្យារបស់លោកស្រីក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានរៀបរៀងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការបញ្ចប់ជម្លោះនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូប្រទេសស៊ីរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរនៅសង្កាត់ Orange County រដ្ឋ California បន្តចាប់ដៃគ្នាកសាងសហគមន៍ដ៏រឹងមាំមួយកម្ពុជាអាចនឹងគ្មានមានត្រឹមឆ្នាំ2025ប្រសិនបើមានចំនួន17លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបន្ថែមពីលើចំនួនបច្ចុប្បន្ននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រៃដ៏ក្រាស់ចុងក្រោយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងត្រូវឈូសឆាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍថាមពលពីកម្ដៅផែនដីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជើងពូជីននិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញ
អរគុណលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជួបគ្នានៅក្នុងការជជែកដេញដោលផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាលើកទី2នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះចាប់តាំងពីការជជែកដេញដោលលើកទី1របស់អស់លោកអ្នកមើលជាច្រើនបានចាត់ទុកលោកស្រី Clinton បានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការជជែកដេញដោលលើកទី1នោះលោកត្រាំត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាព្រួយកង្វល់មួយចំនួនរបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតរួមមានបញ្ហាអំពីការមិនបង់ពន្ធសហព័ន្ធរបស់លោកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងនោះបានត្រូវទុកចោលមួយឡែកដោយមានការបញ្ចេញការពិភាក្សាការពីថ្ងៃសុខពីការធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយប្រើពាក្យអសក្រិមរបស់លោកអំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានថតនៅក្នុងកាសែតវីដេអូកាលពី11ឆ្នាំមុនចំពោះលោកស្រី Clinton វិញលោកស្រីទំនងជាត្រូវឆ្លើយអត្ថាធិប្បាយដែលបានបញ្ចេញដោយប្រព័ន្ធ WikiLeaks ដែលបានបង្ហាញថាលោកស្រីជួនកាលប្រកាន់ជំហរជាសាធារណៈហើយពេលខ្លះបានបង្ហាញជំហរផ្ទុយជាលក្ខណៈឯកជនឬបញ្ហាជាច្រើនរួមមានពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងការតាក់ទងរបស់លោកស្រីជាមួយក្រុមហ៊ុន Wall Street ជាដើមការស្ទង់មតិសាធារណៈបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនធំបានចោទសួរពីភាពទុកចិត្តបានរបស់លោកស្រីហើយការស្ទង់មតិទាំងនោះបានត្រូវធ្វើឡើងមុនពេលនៃការបញ្ចេញរបស់ប្រព័ន្ធ WikiLeaks កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះជាឱកាសមួយសម្រាប់លោកស្រី Clinton ដើម្បីបង្ហាញពីភាពដែលលោកស្រីអាចធ្វើជាប្រធានាធិបតីដែលគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកស្រីថាលោកស្រីមិនអាចធ្វើជាប្រធានាធិបតីបាននោះទេពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នឹងចោលភ្នែកមើលលោកស្រី Clinton នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងការជជែកដេញដោលនៅក្នុងទីក្រុង Saint Louis រដ្ឋ Missouri ដើម្បីមើលថាតើលោកស្រីប្រកាសឲ្យគេដឹងអំពីលោកត្រាំយ៉ាងដូចម្តេចអំពីការនិយាយពាក្យអសក្រិះហើយនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកត្រាំនោះលោក Donald Trump មានឱកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីដោះស្រាយនឹងការព្រួយកង្វល់របស់គណៈបកលោកអំពីអកប្បកិរិយារបស់លោកភាពឆេវឆាវរបស់លោកហើយនឹងសមត្ថភាពរបស់លោកដើម្បីកាន់កាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅសេតវិមាណូ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាលោកមិននឹងលះបង់ការប្រកួតជាដាច់ខាតលោកបានបន្ថែមថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងៗបានព្យាយាមរារាំងលោកមិនឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីដោយបានបញ្ចេញនៅខ្សែអាត់វីដេអូកាលពីឆ្នាំ2005ដែលបង្ហាញពីលោកនិយាយពាក្យអសក្រិមអំពីស្ត្រីភេទ លោកត្រាំថាវីដេអូដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះគ្មានអ្វីក្រៅពីការចង់ធ្វើឲ្យលោកបែកអារម្មណ៍នោះទេនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍នៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលនៅសេសសល់មុនពេលការបោះឆ្នោតចូលមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងផ្តោតឡើងវិញនឹងការលើកឡើងរបស់លោកប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកបាននិយាយថាលោកអតីតប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិក Bill Clinton ដែលជាស្វាមីរបស់លោកស្រី Clinton បានធ្វើអំពើអាក្រក់អាក្រក់ចំពោះស្ត្រីភេទច្រើនជាងលោកទៅទៀតលោក Trump បានបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូថ្មីមួយដែលបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកយ៉ាងដូចនេះថាមានភាពខុសគ្នារវាងសម្ពាកសម្ដីនិងសកម្មភាពរបស់មនុស្សផ្សេងផ្សេងលោក Bill Clinton តាមពិតបានរំលោភបំពានលើស្ត្រីនានាហើយលោកស្រី Hillary បានសម្លុតវាយប្រហារបង្អាប់និងគំរាមកំហែងជនរងគ្រោះទាំងនោះនៅលើទំព័រ Facebook នោះដែរលោកក៏បានធ្វើការសុំអភ័យទោសផងដែរចំពោះការលើកឡើងមិនសមរម្យរបស់លោកអំពីស្ត្រីភេទលោក Trump និងលោកស្រី Clinton នឹងបង្ហាញមុខជាមួយគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងការដេញដោលតទល់គ្នាលើកទី2
កំណត់សម្គាល់ជាលក្ខណៈឯកជនរបស់លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទៅកាន់ពួកធនាគាររឹកវិនិយោគទុនពួកអ្នកបញ្ចុះបញ្ចោនិងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនបានត្រូវបញ្ចេញនៅក្នុងសារអ៊ីមែលដែលគេលួចចូលក្នុងករណីរបស់អ្នកជំនួយការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់លោកស្រីដែលមានភាពខុសគ្នាស្រឡះទៅនឹងគោលជំហរដែលលោកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីនៅឆ្នាំនេះអ្វីដែលលោកស្រី Clinton បាននិយាយហើយត្រូវបានដកស្រង់ពីសន្ទរកថាសង្កាត់ដែលលោកស្រីបានថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកស្ដាប់នៅឯក្រុមហ៊ុន Wall Street មុនពេលលោកស្រីចាប់ផ្ដើមឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីគឺថាលោកស្រីបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតពំប្រំបញ្ចេញនៅក្នុងសារអ៊ីមែលដែលផ្ញើទៅផ្ញើមកពីលោក John Podesta ប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីដែលបានបញ្ចេញការពិភាក្សាថ្មីៗនេះដោយអង្គការសារព័ត៌មាន WikiLeaks អត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រីទំនងជាផ្ទុយគ្នាស្រឡះទៅនឹងសារដែលលោកស្រី Clinton បានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីដែលបញ្ជាក់ថាលោកស្រីជាអ្នកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកវណ្ណៈកណ្ដាលនោះហើយនឹងជាអ្នកការពារការងាររបស់ពួកគេនោះ
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសក្តីព្រៀងសក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលសក្តីសម្រេចនេះមានគោលបំណងស្វាស្វែងរកការបញ្ចប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូប្រទេសស៊ីរីនេះជាលើកទី5នៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិវេតូរបស់ខ្លួនដើម្បីរារាំងសកម្មភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានគោលបំណងបញ្ឈប់ការបង្ហូរឈាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំង Jean-Marc Ayrault ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានមានប្រសាសន៍ថារបបដឹកនាំរបស់លោកបាសាអាឡាសាដនិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបបរបស់លោកបានអះអាងថាពួកគេធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងបរិបទប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មតែសកម្មភាពទាំងនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេហើយខ្ញុំធ្វើការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហានេះលោកអាសាដមិនមែនប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនោះទេលោកកំពុងតែដុតភ្លើងបន្ថែមចំពោះអំពើភេរវកម្មប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអេស្ប៉ាញជាអ្នកធ្វើសក្តីព្រៀងសក្តីសម្រេចនេះដែលមានការគាំទ្រពីប្រទេសជិត50ប្រទេស
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរនៅសង្កាត់ Orange County រដ្ឋ California បន្តចាប់ដៃគ្នាកសាងសហគមន៍ដ៏រឹងមាំមួយកម្ពុជាអាចនឹងគ្មានមីនត្រឹមឆ្នាំ2025ប្រសិនបើមានចំនួន17លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបន្ថែមពីលើចំនួនបច្ចុប្បន្ននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រៃដកក្រាស់ចុងក្រោយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងត្រូវឈូសឆាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធម៌ពលពីកម្ដៅផែនដីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកកុម្មុយនីសចិនបារម្ភខ្លាចក្រុមនីតុនចំនួនថ្មីផ្ដល់ជំនួយថវិកាដល់គម្រោងខុសលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្មីថ្ពិតតែពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅសង្កាត់ Orange County រដ្ឋ California នៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅសុខភាពនិងអន្តោប្រវេសន៍ក្តី ក៏អង្គការបម្រើប្រយោជន៍ពលរដ្ឋមួយកំពុងប្រមូលផ្ដុំសហគមន៍ខ្មែរឲ្យស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈសកម្មភាពផ្សេងៗដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មសំខាន់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសង្កាត់នោះពីរដ្ឋធានី Washington នឹងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
បញ្ហាជីវភាពរស់នៅនិងអន្តោប្រវេសន៍នៅតែជាកត្តាប្រឈមចម្បងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលបានភៀសខ្លួននិងធ្វើចំណាកស្រុកមករស់នៅតំបន់ Orange County រដ្ឋ California ក្រៅពីបញ្ហាជីវភាពនៅមានកម្រិតពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនកំពុងតែមានបញ្ហាសុខភាពដូចជាជំងឺលើសឈាមនិងទឹកនោមផ្អែមជាដើមរីឯយុវជនជំនាន់ក្រោយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនវិញក៏កំពុងជួបនឹងបញ្ហាក្នុងសង្គមដូចជាក្រុមបងតូចបងធំនិងគ្រឿងញៀនជាដើមយ៉ាងណាមិញមិនមែនត្រឹមតែពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេតែពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយផ្សេងៗទៀតក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាមានអង្គការមួយចំនួនដូចជាអង្គការសមាគមគ្រួសារខ្មែរបានចាត់វិធានការសំខាន់ៗផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយកង្វះខាតនិងកត្តាប្រឈមទាំងអស់នេះតើតោងនឹងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍លោកពឹងវឌ្ឍនានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមគ្រួសារខ្មែរបានប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនមិនសូវយល់ដឹងពីដំណើរការនៃសំណុំឯកសារសមសិទ្ធិជាពលរដ្ឋអាមេរិកពេញសិទ្ធិនោះទេ
បើតាមខ្ញុំយល់ឃើញចំពោះបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នេះគឺថាបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងភាគច្រើនដែលអ្នកមកថ្មីគាត់មិនសូវដឹងពីសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយមិនដឹងថាតើរយៈពេលប្រមាណគាត់អាចចូលសញ្ជាតិអាមេរិកបានថាឯកសារអ្វីខ្លះដែលគាត់ត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមក្នុងជាពលរដ្ឋអមេរិក
បន្ថែមលើនេះពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនមិនដឹងពីការស្វែងរកព័ត៌មានដែលអាចជួយពួកគេដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នេះលោកពឹងវឌ្ឍនាបានពន្យល់ថា
ប្រជាជនខ្មែរយើងភាគច្រើនប្រហែលជាលើសពី 90% មិនដឹងពីព័ត៌មានដែលថាទៅកន្លែងណាដែលដាក់ទទួលពាក្យនោះទេមូលហេតុអីមូលហេតុដែលសារទី1គឺគាត់មិនចេះភាសាអង់គ្លេសភាគច្រើនដែលគាត់មកណាបាទហើយដល់ពេលណាដែលយើងមិនចេះភាសាព័ត៌មានមានគឺមានកម្រិតទី2ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានតិចតួច
ជាការឆ្លើយតបសមាគមគ្រួសារខ្មែរបានធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូអង្គការផ្សេងៗទៀតដើម្បីសម្រួលដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទាក់ទងនឹងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នេះសប្តាហ៍នេះចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកដែលបានភៀសខ្លួននិងធ្វើចំណាកស្រុកមករស់នៅក្នុងសង្កាត់ Orange County រដ្ឋ California មានចំនួនជាង 10,000 នាក់ដែលភាគច្រើនធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រផលិតសម្ភារៈពេទ្យនិងផលិតនំជាដើមបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយទៀតដែលពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅតំបន់ Orange County នេះជួបប្រទះគឺបញ្ហាសេវាសុខភាពលោកពឹងវឌ្ឍនាបានលើកឡើងពីបញ្ហារារាំងមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យការស្វែងរកសេវាសុខភាពដ៏សមរម្យរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជួបបញ្ហាច្រើន
ទី1គឺបញ្ហាយានជំនិះណាគាត់មិនអ្នកខ្លះដែលគាត់អញ្ជើញមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងគាត់មិនពុំអាចចេះបើកឡានគាត់ទើបតែទៅប្រឡងយកបើកឡានគឺគាត់មិនដឹងថាបើទៅបើកឡានទៅទៅរកទីកន្លែងណាហើយមានអ្នកណាអាចជួយគាត់ទេទី2កង្វះធនធានមនុស្សផ្នែកសុខាភិបាលដែលចេះនិយាយភាសាខ្មែរនិងដឹងពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងជាពិសេសឧទាហរណ៍ដូចថាខ្ញុំលើកបញ្ហាកោះខ្យល់មួយចាស់ពេទ្យខ្លះគាត់មិនដឹងថាកោះខ្យល់យ៉ាងម៉េចពេទ្យទៅពេទ្យគាត់អាចខ្លាចជាថានឹងមានគេទៅវាយធ្វើបាបបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើង
លោកក៏បានបន្ថែមថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពដ៏ធំមួយនេះអង្គការសមាគមគ្រួសារខ្មែរបានស្វាស្វែងរកជំនួយពីអង្គការផ្សេងៗទៀតដោយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងខាងសុខភាពដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវការសេវាសុខភាពដូចជាសមាគមមាតាបិតាខ្មែរសហគមន៍ខ្មែរ UCC សមាគមខ្មែរនៅទ្វីបអាមេរិកខាង CAA និងសមាគមគ្រួសារសុខភាពល្អ
ជួនកាលបើសិនជាគាត់ខ្វះខាតជាយានជំនិះយើងមានបុគ្គលិកដែលដូចថាជួយទៅដឹកគាត់ដើម្បីយកគាត់ទៅជួយទៅពេទ្យហើយយើងមានទី2យើងមានសេវាកម្មជួយបកប្រែជាភាសាខ្មែរជូនបកគាត់ជាពិសេសអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់ដែលគាត់មិនមានអ្នកបកប្រែនោះគឺយើងមានសេវាកម្មជួយបកប្រែ
ដោយឡែកទោះបីជា40ឆ្នាំកន្លងទៅក្រោយពេលដែលក្រមពលរដ្ឋខ្មែរដំបងគេបង្អស់បានមកតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ដោយក៏ការយល់ដឹងពីសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេនៅមានកម្រិតនៅឡើយលោកពឹងវឌ្ឍនាបានបញ្ជាក់ថា
ភាគច្រើនពលរដ្ឋគាត់មិនសូវយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់គាត់ថាតើការចុះបោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនោះសារៈសំខាន់យ៉ាងណា
ក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈកិច្ចការរបស់សមាគមគ្រួសារខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងនៅតំបន់ Orange County កំពុងតែសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមពីបញ្ហាក្នុងសង្គមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ
កិច្ចការរួមសង្គមរបស់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងគឺមានការសស្រាក់សស្រាំណាស់ឧទាហរណ៍ដូចថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានទៅចូលរួមស្ដាប់នៅ ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពិជ័យពិភាក្សាពីបញ្ហានានាដែរប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍យើងអានេះគឺការចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមដែរបើថាយើងបានដឹងពីបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលជាបង្កការលំបាកដល់សហគមន៍យើង
តេតងនឹងស្ថានភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតំបន់នេះលោកពឹងវឌ្ឍនាបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំធ្វើការពីកន្លែងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងដើម្បីឧបត្ថម្ភការសិក្សារបស់កូនជាដើម
ជីវភាពគាត់ឥឡូវនេះនៅបនអនឆ្កាននេះបានប្រសើរប៉ុន្តែមិនថាឲ្យប្រសើរណាស់ណាទេហើយខ្ញុំក៏ចង់ជួនជាបល់ដែរថាបើសិនជាបងប្អូនគាត់មានបញ្ហាលំបាកអ្វីទាំងអស់គឺថាអាចតាក់ទងជាមួយនឹងសម្ដាអង្គការសមាគមផ្សេងៗដែលបម្រើសេវាកម្មសង្គមជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស
់លោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការអប់រំគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការជួយឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតំបន់នេះអាចឈានចាប់យកឱកាសការងារល្អប្រសើរជាងនេះអាស្រ័យហេតុនេះកម្មវិធីមួយដែលអង្គការរបស់លោកកំពុងធ្វើគឺផ្ដោតលើភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជនក៏ប៉ុន្តែលោកពឹងវឌ្ឍនាបញ្ជាក់ថាយុវជនខ្មែរនៅតែបន្តជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនក្នុងការសិក្សា
ចំពោះបងប្អូនយុវជនខ្មែរយើងភាគច្រើនគាត់មានបញ្ហាលំបាកក្នុងការទៅបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបាទគេហៅថា high school នឹងហើយនឹងឈានទៅដល់មហាវិទ្យាល័យណានឹងបញ្ហាលំបាកអីដោយសារទី1គឺថាម្ដាយឪពុករបស់គាត់មិនចេះភាសាណាហើយទី2ឪពុករបស់គាត់មិនបានរៀនចប់ចុងចប់ដើមខ្ពង់ខ្ពស
់យ៉ាងណាមិញសមាគមគ្រូសាស្ត្រខ្មែរសហការជាមួយនឹងអង្គការជាដៃគូជាច្រើននៅតំបន់ Orange County បានបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាក្រៅម៉ោងសិក្សានិងកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនដល់យុវជនខ្មែរមួយចំនួនដើម្បីឲ្យពួកគេបានបន្តការសិក្សាដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យលោកពឹងវឌ្ឍនានាយកប្រតិបត្តិសមាគមគ្រូសាស្ត្រខ្មែរបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើទោះបីជាសហគមន៍ខ្មែរនៅតំបន់ Orange County នេះបន្តជួបកត្តាប្រឈមទាំងអស់ខាងលើនេះក្តីក៏ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតំបន់នេះបន្តប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតនិងសាមគ្គីគ្នាដើម្បីដើរឆ្ពោះទៅរកការរីកចម្រើនកាន់តែប្រសើរជាងនេះនាពេលអនាគតរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលបញ្ហាមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅតែជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមទីជនបទដាច់ស្រយាលបាត់បង់ជីវិតនិងធ្លាក់ខ្លួនពិការជារឿយៗគ្រាប់មីនកប់នៅក្នុងដីរាប់លានគ្រាប់មានប្រភពមកពីសម័យសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនៅកម្ពុជាហើយគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះជាច្រើនលានតោនត្រូវបានទម្លាក់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមចន្លោះពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1973ក្នុងពេលថ្មីៗនេះពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកំពុងស្វែងរកជំនួយបន្ថែមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះទាំងនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពលោកសឿនវឌ្ឍនារាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោក Alan Dodge Santan ប្រធានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអនុវត្តនៃមូលនិធិមនុស្សធម៌របស់ Golden West និងលោក Sam Om អ្នកជំនាញកម្ចាត់មីនសញ្ជាតិអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរព្រមទាំងលោក Adam Jesinski ប្រធានអង្គការ Halo Trust សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបប្រជុំជាមួយក្រុមសមាជិកសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាដើម្បីស្នើសុំជំនួយបន្ថែមយកមកដោះស្រាយបញ្ហាមីននៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី30ខែកញ្ញាកន្លងទៅនៅវិមានសភាកាពីតូលរដ្ឋធានី Washington លោក Alan Dodge Santan ប្រធានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអនុវត្តនៃមូលនិធិមនុស្សធម៌របស់ Golden West ប្រាប់ VOA កាមេរ៉ាភាសាថាសំណើសុំជំនួយក្រុមរបស់លោកទទួលបានការគាំទ្រពីការិយាល័យរបស់សមាជិកសភាលោក Alan Lowenthal ដែលតំណាងឲ្យសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងធំបំផុតនៅទីក្រុង Long Beach ភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California និងសមាជិកសភាលោក Steve Chabot ដែលជាសហប្រធាននៃក្រុមសមាជិកសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាលោក Alan បានថ្លែងថា
So what we're doing from here is we're seeking support from other members of Congress.
ដូច្នេះអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនៅទីនេះគឺយើងកំពុងតែស្វែងរកការគាំទ្រពីសមាជិកសភាដទៃទៀតដើម្បីដាក់សំណើនេះចូលទៅក្នុងគម្រោងថវិកាឆ្នាំ2018របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
ផ្នែកមួយនៃការងាររបស់លោក Allen នៅក្នុងមូលនិធិមនុស្សធម៌របស់ Golden West ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺការបង្កើតឧបករណ៍កម្ចាត់មីនដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបតាមបែប 3D ឧបករណ៍កម្ចាត់មីននេះបង្កើតឡើងដោយក្រុមការងាររបស់លោកផ្ទាល់នៅកម្ពុជាហើយឧបករណ៍នេះគឺប្រើសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សជុំវិញពិភពលោកក្នុងការបោសសម្អាតមីន
ឧបករណ៍នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកងទ័ពអាមេរិកកាំងនិងអង់គ្លេសព្រមទាំងឈ្នះរង្វាន់ពីកម្មវិធីការច្នៃបង្កើតថ្មីផលិតផលអេឡិចត្រូនិក CES ឆ្នាំ2016ទៀតផងចាប់ពីឆ្នាំ1979មកផ្ទៃដីដែលមានបង្កប់គ្រាប់មីនចំនួន 55% ដែលមានទំហំប្រមាណ880គីឡូម៉ែត្រការ៉េត្រូវបានបោះសម្អាតក្នុងនោះមានគ្រាប់មីនកប់ក្នុងដីប្រមាណជាង1លានគ្រាប់និងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះចំនួន2លាន5សែនគ្រាប់ត្រូវបានបោះសម្អាតនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Allen បើទោះបីជាស្ថានភាពមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងយ៉ាងនេះក្តីករណីរងគ្រោះដោយគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅតែបន្តកើតឡើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជារៀងរាល់សប្តាហ៍មិនតែប៉ុណ្ណោះបញ្ហានេះក៏បានបង្អាក់ប្រជាជនមិនឲ្យប្រើប្រាស់ដីធ្លីមួយចំនួនដើម្បីធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមគ្រួសារផងដែរគ្រាប់មីនកប់ក្នុងដីនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកជំនាញប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួនរាប់លានគ្រាប់និងមានប្រភពពីសម័យសង្គ្រាមហើយគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះចំនួន2លាន7សែនតោនត្រូវបានទម្លាក់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមចន្លោះឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1973លោក Allen បាននិយាយថា
And in eastern Cambodia the problem there is the US dropped bombs from the Vietnam War
នៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះគឺបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមសម័យវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកចង្កោមឬគ្រាប់បែកតូចៗដែលចេញពីគ្រាប់ធំធំបន្ទាប់មកគ្រាប់បែកទាំងនោះខ្លះកប់ចូលក្នុងដីហើយបានក្លាយខ្លួនជាមីន
បច្ចុប្បន្ននេះជំនួយកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជាមានចន្លោះពី25ទៅ30លានដុល្លារជំនួយទាំងនេះបានមកពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអង់គ្លេសនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយជំនួយទាំងនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការបោះសម្អាតមីនឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពហើយទៅថ្ងៃមុខកម្ពុជាត្រូវការទឹកប្រាក់ប្រមាណ17លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបន្ថែមលើជំនួយបច្ចុប្បន្នដើម្បីបោះសម្អាតមីនកប់ក្នុងដីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2025ការកំណត់បោសសម្អាតមីនឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2025នេះត្រូវបានលោក Allen ពន្យល់ថា
And the reason we set that target of 2025 is Cambodia has legal obligations.
ហេតុផលដែលយើងកំណត់គោលដៅត្រឹមឆ្នាំ2025ដោយសារកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់កម្ពុជាជាហត្ថលេខីទៅនឹងអ្វីដែលហៅថាសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការហាមឃាត់ប្រើគ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សហើយផែនការសកម្មភាពនិងផែនការថ្នាក់ជាតិទាំងអស់កំណត់ត្រឹមឆ្នាំ2025នោះ
លោក Allen បន្ថែមថាការស្នើសុំជំនួយនេះដែរលោកមិនរំពឹងថាអាមេរិកនឹងផ្ដល់បន្ថែម17លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាក្រុមរបស់លោកមិនអាចសុំជំនួយបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចធានាឲ្យបានថាចំនួនប្រមាណដែលអាមេរិកនឹងផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាដូចដែលអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមគូបញ្ជាក់ថាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការមនុស្សធម៌ផ្សេងៗដើម្បីបោះសម្អាតមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះមិនមែនផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណតំបន់ព្រៃដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចបំផុតនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងខេត្តអាសេគឺជាតំបន់ព្រៃមួយដ៏កម្រដែលសត្វខ្លាស្វាធំក្រហមដំរីនិងសត្វរមាសរស់នៅជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រៃលោក Cory Rogers រៀបការរឿងនេះពីទីក្រុងអាសេប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពពួកសត្វទាំងនេះប្រហែលជាត្រូវបើកផ្លូវទទួលលក្ខខណ្ឌបន្ថែមថ្មីមួយក្នុងជំរករបស់ពួកគេនោះគឺធម្មពលទាញចេញពីកម្ដៅក្នុងផែនដីជាគម្រោងមួយដែលអ្នកអភិរក្សកំពុងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលោករូឌីពូត្រាទីប្រឹក្សារបស់អង្គការអភិរក្សព្រៃ Laser បានចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេចង់សាងសង់វានៅក្នុងព្រៃនៃខេត្តអាចេជាតំបន់ព្រៃដែលនៅសល់ដល់ល្អបំផុតមួយកាលពីចុងខែសីហាអភិបាលខេត្តអាចេលោកហ្សៃនីអាប់ឌូឡាបានសរសេរសម្បទមួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលស្នើសុំឲ្យបែងចែកតំបន់ទំហំ 8,000 ហិកតានៃតំបន់ Laser Ecosystem សម្រាប់រុករកធម្មពលទាញចេញពីកម្ដៅក្នុងផែនដីគម្រោងដែលត្រូវបានអនុវត្តសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនទួគីឈ្មោះ PTT Hise Panas Holdings គ្រប់គ្រងដោយមហាសេដ្ឋីទូគីម្នាក់បានកំណត់យកតំបន់ស្នូលទំហំ800000ហិកតានៃឧឈានឡេហ្សឺដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ដ៏សំខាន់នៃតំបន់ប្រព័ន្ធអេកូឡូជីទំហំ 2.8 លានហិកតាដែលបានចុះក្នុងបញ្ជីតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែច្របូកច្របល់ជាមួយពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងគម្រោងតំបន់អាឆេដែលថានឹងទុកតំបន់ឡេហ្សឺសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាការរំលោភជាក់ស្ដែងពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធការស្នើសុំឲ្យបែងចែកតំបន់សាជាថ្មីត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាលេសថាដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីโจโกวิโดโดដែលបានសន្យាថានឹងបន្ថែមថាមពលអគ្គិសនី 35,000 មេហ្គាវ៉ាត់ទៅលើថាមពលអគ្គិសនីដែលកំពុងខ្វះខាតរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2020និងបង្កើនភាគរយនៃថាមពលកកើតឡើងវិញទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកការពារបរិស្ថានបារម្ភថាការអភិវឌ្ឍបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យដំណើរប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់ដែលនឹងនាំទៅរកការរលត់រលាយតំបន់ Leisure ហើយអាជ្ញាធរនឹងមិនមានអំណាចបញ្ឈប់បានឡើយអ្នកស្រី Faviza Fahan ប្រធានអង្គការប្រៃឈើធម្មជាតិនិងបរិស្ថានដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងខេត្តអាឆេបាននិយាយថាកន្លែងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីមនុស្សបង្កើតឲ្យមានផ្លូវថ្នល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញនឹងកើតមានអ្នកស្រីក៏បានបន្ថែមថាប្រជាជនដែលចង់បានឈើធំៗនិងកសិករខ្នាតតូចត្រូវបានប្រើប្រាស់ផ្លូវនោះដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីព្រៃឈើដែលពីមុនមិនអាចយកបានហើយបាននាំទៅរកការបាត់បង់ជម្រកសត្វព្រៃអ្នកស្រីបាននិយាយថាឥឡូវនេះគេធ្វើដើម្បីបានធម្មពលទាញចេញពីកម្ដៅក្នុងផែនដីប៉ុន្តែតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្តទៀតនៅពេលក្រោយតាំងពីមុនពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍនេះរហូតមកដល់ឥឡូវអាជ្ញាធរមិនអាចការពារព្រៃតំបន់ Laser បានទាល់តែសោះក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះគេឃើញមានការរីកសាយនៃការរំលោភយកដីព្រៃនិងការកាប់ព្រៃដោយខុសច្បាប់ប្រមាណ 5,500 ហិកតាក្នុងមួយឆ្នាំលើកោះស៊ូម៉ាត្រាទាំងមូលការកាប់ព្រៃនិងបំផ្លាញសម្រាប់វិស័យកសិកម្មបានផ្ដួលរលំព្រៃឈើអស់ជិត 1/4 តាំងពីឆ្នាំ2000មកគម្រោងរុករកធម្មពលទាញចេញពីកម្ដៅផែនដីរបស់អាជ្ញាធរខេត្តអាឆេផ្ដោតទៅលើតំបន់ 8,000 ហិកតានៅខ្ពង់រាបការ2 Plateau ដែលជាតំបន់លាតសន្ធឹងក្នុងទំហំ 150,000 ហិកតាដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាតំបន់សំខាន់បំផុតនៃព្រៃ Laser លោករ៉ាឌីពុត្រាស្ថាបនិកនៃអង្គការអភិរក្សតំបន់ព្រៃ Lusa បាននិយាយថាតំបន់ខ្ពង់រាបការ2មានព្រៃល្អបំផុតដែលនៅសេសសល់លើពិភពលោកលោកបានបន្ថែមថាបឹងទឹកប្រៃជាច្រើនក្នុងតំបន់នេះនិងដើមឈើដែលមានផ្លែធ្វើឲ្យតំបន់នេះក្លាយជាជម្រកដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់សត្វព្រៃទាំងធំនិងតូចដំរីនៅស៊ូម៉ាត្រា200ក្បាលដែលស្មើនឹង 10% នៃដំរីនៅសល់លើពិភពលោកនិងប៉ះពាល់បើសិនជាគម្រោងរុករកធម្មពលទាញចេញពីកម្ដៅក្នុងផែនដីនេះមានការអនុវត្តលោកនិយាយថាប្រសិនជាគម្រោងនេះត្រូវបានចុះកិច្ចសន្យាក្នុងតំបន់នេះយើងនឹងបាត់បង់សត្វព្រៃជាច្រើនយើងនឹងបាត់បង់មិនមែនត្រឹមតែព្រៃ 8,000 ហិកតានោះទេប៉ុន្តែលោកក៏ថានៅទីបញ្ចប់យើងនឹងបាត់បង់តំបន់ខ្ពង់រាបនេះទាំងមូលលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការសាងសង់ផ្លូវនឹងបើកឱកាសឲ្យកសិករខ្លួនឯងនិងជនល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបំផ្លាញព្រៃដោយគ្មានការដាក់ទោសទណ្ឌអ្វីឡើយហើយការនេះនឹងធ្វើឲ្យរលត់រលាយព្រៃឈើទាំងស្រុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលាតសន្ធឹងគ្របដណ្ដប់ 40% នៃសក្តានុពលធម្មពលទាញចេញពីកម្ដៅក្នុងផែនដីដែលពាក់កណ្ដាលត្រូវបានគេរកឃើញនៅកោះស៊ូម៉ាត្រាបើយោងតាមលោករូឌីវាគ្មានហេតុផលច្បាស់លាស់ទាល់តែសោះដែលថាកោះដែលសម្បូរដោយធម្មពលកម្ដៅក្នុងផែនដីហើយក៏ជាតំបន់ការពារជាពិសេសដូចជាតំបន់ការពារនេះត្រូវបានខ្លាយជាគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍបែបនេះទៅវិញលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាបានបែងចែកតំបន់នេះជាតំបន់ពិសេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមួយហើយតំបន់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដូច្នេះហើយបានជាគោលដៅសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Hitachi នេះគឺជាតំបន់ខ្ពង់រាបការពារតែម្ដងលោកបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលអាចបដិសេធហើយនិយាយថាទេអ្នកមិនអាចរុករកក្នុងតំបន់នេះទេពីព្រោះវាជាស្នូលនៃឧឈានជាតិលោកមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលមិននិយាយដូច្នេះការព្យាយាមចងជួបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Hitachi ដើម្បីសុំការបំភ្លឺនេះគឺមិនបានសម្រេចឡើយអ្នកស្រី Fahan បានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រី City Nurabaya ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងព្រៃឈើនិងដែលមានគម្រោងថ្លែងសន្ទរកថាជាលើកចុងក្រោយពីសំណើបែងចែកតំបន់សាជាថ្មីនេះមានកំណត់ត្រាតាមដានដ៏ល្អមួយក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចាប់ពីអ្នកស្រីបានមកកាន់តំណែងអ្នកស្រី Fahan និយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានចេញវិធានការល្អល្អមួយចំនួនក្នុងការព្យាយាមកែសម្រួលលិខិតអនុញ្ញាតកាត់បន្ថយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងភ្លើងឆេះព្រៃដើម្បីដោះស្រាយនឹងបញ្ហាធំធំប៉ុន្តែអ្នកស្រីពិតជាមិនអាចប្រាប់បានថាអ្នកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងអ្នកណាក្នុងបញ្ហានេះក្រសួងបរិស្ថានមិនទាន់បង្ហាញថាពួកគេនឹងឆ្លើយតបនៅពេលណានោះទេយោងតាមលោករ៉ូឌីធម្មពលវិរិយអគ្គិសនីខ្នាតតូចផ្ដល់ដំណោះស្រាយល្អជាងនេះចំពោះតម្រូវការធម្មពលក្នុងខេត្ត ខុសពីធម្មពលទាញចេញពីកម្ដៅក្នុងផែនដីដែលតម្រូវឲ្យអ្នកនៅក្នុងតំបន់បង់សេវាប្រើប្រាស់ធម្មពលអគ្គិសនីខ្នាតតូចត្រូវបានផ្ដល់ដោយមិនគិតថ្លៃហើយការប៉ះពាល់បរិស្ថាននឹងមានតិចជាងលោករ៉ូឌីបាននិយាយថាយើងមិនមែនប្រឆាំងនឹងគម្រោងរុករកធម្មពលទាញចេញពីកម្ដៅក្នុងផែនដីនេះទេប៉ុន្តែវាមានជម្រើសផ្សេងៗជាច្រើនហើយអាទិភាពគួរតែធ្វើនៅតំបន់ខាងក្រៅខ្ពង់រាបកាពីលោកបានបន្ថែមថាគ្មានខ្ពង់រាបដែលនៅសល់ណាដូចខ្ពង់រាបលើកោះស៊ូម៉ាត្រាទេដូច្នេះបើសិនជាយើងបាត់បង់ខ្ពង់រាបកាពីវាមានន័យថាយើងបាត់បង់ព្រៃសម្បូរបែបចុងក្រោយបំផុតនៅកោះស៊ូម៉ាត្រាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកកុម្មុនីចិនបារម្ភខ្លាចក្រុមនីតុនជំនាន់ថ្មីផ្ដល់ជំនួយថវិកាដល់គម្រោងខុសតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
មនុស្សជាង140នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើពួកអ្នកកាន់ទុកនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែន
ជប់ជុះ map ជួបបានចោះខ្សែឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនពេលបក់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិក
ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីចានចោលការចាប់ប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការលុបចោលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ
គម្រោងនៃការសង្គ្រោះបឋមសុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់មនុស្សរាល់គ្នាគឺជាគោលបំណងនៃការប្រពៃទិវាសុខភាពផ្លូវចិត្តពិភពលោកលើកទី25នាថ្ងៃច័ន្ទស្អែក
តទៅទៀតនេះលោកជឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញ
អរគុណពួកមន្ត្រីសេដ្ឋវិមាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកំពុងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលឡើងវិញជាបន្តនៃការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់ការប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានសម្លាប់ពួកអ្នកកាន់ទុកជាង140នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអាហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏500នាក់ទៀតរងរបួសនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍លោក Ned Price អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយើងមានការរំខានយ៉ាងខ្លាំងអំពីរបាយការណ៍នៃការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅថ្ងៃនេះទៅលើសាលបុណ្យសពដែលទំនងជាការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើជនស៊ីវិលយេម៉ែននោះអ្នកនាំពាក្យបាននិយាយទៀតថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនមែនមិនបានទួតពិនិត្យតឹងរឹងនោះទេលោកនិយាយបន្តទៀតថាការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកិច្ចប្រតិបត្តិការដែលដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានត្រូវកាត់បន្ថយគួរឲ្យកត់សម្គាល់រួចហើយអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិករូបនោះបាននិយាយបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រុងប្រៀបកែសម្រួលការជួយឧបត្ថម្ភរបស់យើងសម្រាប់ក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីធ្វើឲ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍តម្លៃនិងផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមមានការធ្វើឲ្យសម្រេចការបញ្ចប់ភ្លាមៗសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនផងដែរប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្លួនមានផែនការចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារនោះអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកបានគីមួនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយចេតនាប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលជាការមិនអាចទទួលយកបានដាច់ខាតហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន
់ខ្ចប់ជូម៉ាបជូបានបន្តធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កោះនានានៅក្នុងតំបន់ការ៉ាបៀននិងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រអាត្លង់តិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានធ្វើឲ្យមនុស្សជិត 1,000 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែលភាគច្រើននៃអ្នកស្លាប់ទាំងនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសហៃទីខ្ចប់ជូនេះបានបោកបក់បំផ្លាញផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ចំការដំណាំផ្សេងៗនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋដូមីនីកប្រទេសចាមេកាគុយបានិងបាហាម៉ាសប្រទេសហៃទីបានប្រកាសឲ្យមានការកាន់ទុកអ្នកស្លាប់នៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីចូលរួមជាមួយសាច់ញាតិអ្នកស្លាប់ដោយសារខ្ចប់ជូនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យលោកប្រធាននាយកប្រដ័យហៃទីជូសេលឺមេព្រីវិតខ្ចប់ជួននេះបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទិសឦសានកាត់ពីលើក្រុមកោះ Outer Banks នៃរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានកម្លាំងខ្យល់ខ្លាំងបំផុត120គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដែលឥទ្ធិពលនេះបានថយចុះពាក់កណ្ដាលបើប្រៀបជាមួយនឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្ចប់ជួននេះកាលពីមួយសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះ មានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាមានទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរលិចលង់តំបន់ជាច្រើននៅតាមឆ្នេរភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រវែង950គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីភាគខាងជើងរដ្ឋ Florida ទៅរដ្ឋ North Carolina លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានប្រកាសដាក់រដ្ឋចំនួន4នៅក្នុងភាពអាសន្នដែលនៅក្នុងរដ្ឋទាំង4នោះមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់10នាក់ដែរត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះ
ជនជាតិរុស្ស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូបានប្រតិកម្មប្រកបដោយការការពារនិងប្រកបដោយការចំអកឡកលើយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការចំពោះរុស្ស៊ីដែលទំនងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាពីរដ្ឋជនចំពោះការលោបចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់គណៈបកនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះការចារលៃរបស់នាយកស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិនៃនគរក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាពួកគេមានភស្តុតាងថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានឋិតនៅពីខាងក្រោយនៃការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីមែលដែលបន្ទាប់មកបានធ្លាយចេញទៅកាន់ប្រព័ន្ធអនឡាញនោះលោកអ៊ីវ៉ាន់ជាមេធាវីអាយុ35ឆ្នាំជនជាតិរុស្ស៊ីនិយាយថានេះជាការឃោសនាវាមិនពិតតតែសោះដែលចោទប្រកាន់ពីការវាយប្រហារលើផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនោះប្រទេសនីមួយៗការពារផលប្រយោជន៍ខាងនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកពួកគេកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្នាលោកយូរីអាយុ37ឆ្នាំជាមន្ត្រីប៉ូលីសរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្ញុំគិតថាវាជាការឃោសនាអំពីការលោបចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីមែលនោះរុស្ស៊ីមិនចាំបាច់ធ្វើដូច្នេះទេនេះជាសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនរុស្ស៊ីនោះទេការលោបចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដ៏សំខាន់បំផុតដែលក្រសួងការពារសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកសន្និមត់ថារុស្ស៊ីគឺសារអ៊ីមែលដល់អាម៉ាស់រាប់ពាន់ដែលលួចពីគណៈកម្មាធិការជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងអ្នកតស៊ូមតិអំពីបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈនៅទូទាំងពិភពលោកនឹងធ្វើការប្រារព្ធទិវាសុខភាពផ្លូវចិត្តពិភពលោកនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកដោយមានកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកកម្ពស់អំពីការយល់ដឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលជាកត្តាមួយនៅក្នុងគម្រោងនៃការព្យាបាលសង្គ្រោះបឋមសម្រាប់អ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តសុខភាពផ្លូវចិត្តកើតឡើងចំពោះមនុស្សទូទៅដោយមិនថាជាតិសាសន៍ណាប្រកាន់វប្បធម៌ឬសាសនាណានោះទេនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានសហគមន៍វិបត្តិផ្លូវចិត្តពិភពលោកលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Dines Bugra លោកបានបន្ថែមថាវិបត្តិនយោបាយនិងវិបត្តិសង្គមនៅទូទាំងពិភពលោកអាចធ្វើឲ្យមនុស្សទូទៅមានការខ្វាយខ្វល់ព្រួយបារម្ភនិង stress កាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងជនចំណាក់ស្រុកជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលងាយរងគ្រោះនឹងវិបត្តិផ្លូវចិត្តទាំងនោះឆ្នាំនេះគឺជាការប្រារព្ធខួបលើកទី25នៃទិវាសុខភាពផ្លូវចិត្តពិភពលោកដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបានប្រឹងប្រែងធ្វើការអស់រយៈពេលច្រើនជាង70ឆ្នាំមកហើយដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវអារម្មណ៍ផ្សេងៗនិងដើម្បីធានាឲ្យអ្នកជំងឺមានលទ្ធភាពទទួលបានការព្យាបាលដ៏សមរម្យនៅទូទាំងពិភពលោក
ផ្នែកមួយនៅស្ថានីយ៍ទទួលទំនិញនៅចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិរបស់ទីក្រុង New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌាបានបិទហើយកំពុងចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតបន្ទាប់ពីការសង្ស័យថាមានលេចធ្លាយសារធាតុវិទ្យុសកម្មលោកអាតុលហ្គាប្រធានពន្លត់អគីភ័យក្រុងញូដេលីនិយាយថាការលេចធ្លាយសារធាតុវិទ្យុសកម្មនៅឯចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិអិនរ៉ាហ្គិនឌីបានត្រូវគេសង្ស័យថាបានកើតឡើងពីកញ្ចប់ថ្នាំមហារីកដែលបានទៅដល់ចំណតអាកាសយានជាទំនិញនៅលើយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបារាំង Air France តំបន់នោះបានត្រូវបិទហើយក្រុមជួយសង្គ្រោះបានស៊ើបអង្កេតពីសម្ភារៈដែលមានសារធាតុវិទ្យុសកម្មនេះលោកកាក់និយាយបន្តទៀតថាពួកបុគ្គលិកនៅឯស្ថានីយ៍ទទួលទំនិញនោះបានទៅគិសុំឲ្យចាក់ចែងពីអាគារនោះដែលជាវិធានការការពារជាមុនលោករាវណារិនដឺមន្ត្រីនៅក្រសួងអគិភ័យឥណ្ឌានិយាយថាស្ថានភាពស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រា
ប្រទេសចិនបានចោទប្រកាន់សហភាពអឺរ៉ុបថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រកួតប្រជែងដោយបានដាក់កំហិតឲ្យបង់ពន្ធលើទំនិញនាំចូលសម្រាប់ដែកថែបរបស់ប្រទេសចិនការតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះគឺជាវិធានការចុងក្រោយមួយក្នុងចំណោមវិធានការជាច្រើនដែលសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗទៀតបានធ្វើឡើងដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលគេហៅថាដំឡៃទាបខ្លាំងពេកនៃដៃថែបរបស់ប្រទេសចិនពួកគេត្អូញត្អែរថាលំហូរនៃការនាំចេញដៃថែបរបស់ចិនគឺកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំឡៃដៃថែបក្នុងសកលលោកដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គូប្រជែងបរទេសផ្សេងៗនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារផងដែរ
ស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ក្រុមនីតុនរបស់ប្រទេសចិនភាគច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្វើការបរិច្ចាគថវិការបស់ខ្លួនដើម្បីលើកកម្ពស់មនុស្សជាតិនិងបង្កើតមូលនិធិឯកជនដើម្បីជួយដល់កិច្ចការសប្បុរសធម៌ផ្សេងៗប៉ុន្តែនាពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយស្តីពីជំនួយមនុស្សធម៌ដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងមើលការខុសត្រូវទៅលើលំហូរនៃថវិកាមូលនិធិទាំងនោះដែលបញ្ជូនទៅឲ្យអង្គការសប្បុរសធម៌ដែលរដ្ឋគ្រប់គ្រងលោកសៃបាលដាសគូតារៀបការរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមនាយទុនរបស់ប្រទេសចិនបានជាប់ឈ្មោះក្នុងលំដាប់អ្នកមានបំផុតលើពិភពលោករួចទៅហើយហើយក្រុមនាយទុនទាំងនោះភាគច្រើនកំពុងផ្តល់ជំនួយលើកកម្ពស់មនុស្សជាតិនិងបង្កើតមូលនិធិឯកជនដើម្បីជួយដល់កិច្ចការសប្បុរសធម៌ផ្សេងៗប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយស្តីពីជំនួយសប្បុរសធម៌ដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងដឹកនាំលំហូរនៃថវិកាមូលនិធិទាំងនោះទៅឲ្យអង្គការសប្បុរសធម៌ដែលរដ្ឋគ្រប់គ្រងវិធានការច្បាប់នេះទាមទារឲ្យម្ចាស់ជំនួយចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់ដំណឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹងរាល់ជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់ពួកគេការធ្វើដូច្នេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនិងឯករាជ្យភាពរបស់មូលនិធិឯកជនទាំងឡាយដែលជារបស់ក្រុមអាជីវកម្មធំៗនិងអ្នកមានជាច្រើនពីដំបូងអង្គការមូលនិធិរបស់នាយទុនភាគច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារពួកគេចង់គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថវិការបស់ពួកគេជាជាងពឹងផ្អែកទៅលើអង្គការសប្បុរសធម៌គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដែលមិនសូវមានតម្លាភាពក្រុមអ្នកមានមួយភាគធំរកប្រាក់បានដោយសាររដ្ឋាភិបាលគាំទ្រនិងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយបកកុម្មុយនីសប៉ុន្តែអ្នកមានជាច្រើនបានចាប់យកទស្សនវិជ្ជារបស់នាយទុនលោកខាងលិចដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងមនុស្សធម៌ក្រោយពីបានខ្លាចជាអ្នកមានលោកអានតូនីសេកនាយកមជ្ឈមណ្ឌលអាសសម្រាប់អភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យនឹងការបង្កើតថ្មីនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard Kennedy បានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំបាននិយាយជាមួយពួកអ្នកមានជាច្រើនពួកគេបានអានស្នាដៃរបស់លោក Rockefeller លោក Carnegie ហើយយល់ថាពួកគេមានទូនាទីដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរពួកគេរកលុយបានភាគច្រើនតាមរយៈការធ្វើចំនួនផ្ដាច់មុខឬតាមវិធីផ្សេងៗហើយឥឡូវពួកគេគិតគូរពីការជួយដល់សង្គមវិញវាជាទំនោរកំពុងតែពេញនិយមមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកបាននិយាយថានៅក្នុងចំណោមកម្ពុជាសប្បុរសជន100នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនមានសប្បុរសជនស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលបានបង្កើតមូលនិធិផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏កំពុងក្រងនឹងបង្កើតវាឡើងមជ្ឈមណ្ឌល S ដែលបានបង្កើតតារាងសន្ទុះស្ដីពីភាពសប្បុរសធម៌របស់សប្បុរសជនកម្ពុជាទាំង100នាក់របស់ប្រទេសចិនបានរកឃើញថាសប្បុរសជនជាច្រើនបានចូលរួមវិភាគទានចំនួន 60% ទៅជួយខេត្តដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវពីទ្របធនរបស់នាយទុនមកពីមជ្ឈមណ្ឌលហ៊ូរុនបានបង្ហាញថាម្ចាស់ជំនួយចំនួន 34% នៅចិនដីគោកបានផ្ដល់ជំនួយវិភាគទានរបស់ខ្លួនតាមរយៈអង្គការមូលនិធិដែលពួកគេជាអ្នកបង្កើតផ្ទាល់លោក Rupert Hoogevoff នាយកដឹកនាំផ្នែករបាយការណ៍និងជាប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលហ៊ូរុនបាននិយាយថាកាលពីមុនពួកអ្នកមានបានផ្ដល់ជំនួយទៅអង្គការកាកបាទក្រហមឬអង្គការសប្បុរសធម៌ដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តឥឡូវនេះពួកគេកំពុងស្វែងរកវិធីបង្កើតថ្មីដើម្បីធ្វើឲ្យថវិកាឧបត្ថម្ភរបស់ពួកគេជះផលពិតប្រាកដដល់សង្គមដូចជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីដើម្បីការអភិរក្សនិងការការពារបរិស្ថានជាដើមប្រធានក្រុមហ៊ុនធំៗដូចជា Alibaba និង Tencent កំពុងព្យាយាមប្រើប្រាស់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេដើម្បីពង្រីកការងារមនុស្សធម៌ឧទាហរណ៍មានមនុស្ស700លាននាក់ដែលភាគច្រើនជាអ្នកទិញអីវ៉ាន់បានភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធកម្មវិធីតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba របាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលហូរុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃបានរកឃើញថាមានសប្បុរសជនចិនចំនួន51នាក់ដែលម្នាក់ៗបានផ្ដល់ចំនួនជាង80លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2015កម្ពុជាអ្នកមានផ្នែកចំនួន4នាក់ដែលរួមមានលោក Lee Ka-shing មកពីទីក្រុងហុងកុងលោក Jack Ma ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba លោក Pony Ma ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Tencent និងលោកស្រី Priscilla Chan ភរិយាលោក Mark Zuckerberg ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Facebook មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបរិច្ចាគវិភាគទានចំនួន1កណ្ដោកសញ្ញា5000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងម្នាក់ម្នាក់សប្បុរសជនមួយចំនួនដូចជាលោក Jake Ma ជាដើមបានបរិច្ចាគភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនទៅឲ្យមូលនិធិរបស់ពួកគេចំណែកសប្បុរសជនខ្លះទៀតដូចជាលោក Polima បានបង្កើតកម្មវិធីរៃអង្គាសថវិកាផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាបញ្ហាចោតសំខាន់មួយគឺថាតើច្បាប់ថ្មីស្ដីពីអង្គការសប្បុរសធម៌នេះនឹងធ្វើឲ្យម្ចាស់ជំនួយជាច្រើនខ្លាចរអានិងដកខ្លួនចេញពីការផ្តល់ជំនួយដែរឬទេដើម្បីជៀសវាងមិនឆ្លើយសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភពថវិការបស់ពួកគេជាពិសេសនៅក្នុងកលតិស័កដែលមានយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយកំពុងតែដំណើរការនោះដោយឡែកតាមយន្តការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ជំនួយនឹងត្រូវបាត់បង់សេរីភាពមួយចំនួនក្នុងការជ្រើសរើសវិស័យណាមួយដែលពួកគេចង់ផ្តល់ជំនួយទៅឲ្យនោះលោក Sek បាននិយាយថាពួកអ្នកមានមួយចំនួនប្រហែលជាមិនចង់ឲ្យគេដឹងពីចំនួនទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេមាននោះទេហើយក៏ប្រហែលជាមិនចង់ឲ្យមានការសួរពួកគេថាតើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះបានមកពីណាដែរជាពិសេសនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះបញ្ហានេះបានកាត់បន្ថយទឹកចិត្តដែលចង់បរិច្ចាគនោះខ្លះហើយបកកុម្មុយនីសចិនក៏មានការប្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនអំពីអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកមានចំនួនថ្មីដែលបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រចាំប្រទេសតាមរយៈចំនួនអាជីវកម្មនិងតាមរយៈការបញ្ជូនកូនកូនរបស់ពួកគេទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសទាំងនេះធ្វើឲ្យពួកគេប្រួយបារម្ភថាពួកអ្នកមានមួយចំនួនអាចនឹងគាំទ្រដល់គោលបំណងរបស់អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬប្រួយបារម្ភនឹងមូលហេតុនានាពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការងារនៅក្នុងប្រទេសចិនលោក Sek បានបន្តថារដ្ឋាភិបាលចិនភ័យខ្លាចថាក្រុមអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលឯករាជ្យមិនចំណោះរដ្ឋអាចកើតមានឡើងហើយពួកគេអាចផ្ដល់ជំនួយទៅឲ្យក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋមន្ត្រីបកកុម្មុយនីសកំពុងធ្វើការប្រៀបធៀបមិនត្រឹមត្រូវមួយចំនួនអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសអេស៊ីបដែលនាំឲ្យកើតមានបដិវត្តពណ៌ពួកគេចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថានៅខណៈដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងរីកលូតលាស់ពួកគេអាចគ្រប់គ្រងបានល្អទៅលើសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះលោក Edward Cunningham នាយកកម្មាធិការស្ដីពីប្រទេសចិនរបស់មជ្ឈមណ្ឌល S បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនោះថាចម្ងល់ដ៏ធំមួយគឺថាតើក្រុមបុគ្គលអ្នកមានទាំងនេះនឹងដើរតួនាទីអ្វីនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលដើម្បីឲ្យមានការវិវត្តទៅមុខផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយដ៏ទូលំទូលាយរបស់ប្រទេសចិននោះរបាយការណ៍ដដែលបង្ហាញថាលំហនៃមូលនិធិសប្បុរសធម៌នៅក្នុងប្រទេសចិននៅតែមានភាពលំអៀងនៅឡើយនៅតំបន់ក្រីក្របំផុតរបស់ប្រទេសចិនដូចជានៅតំបន់ទីបេតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀងតំបន់ស្វាយ័តនីងសៀខេត្តកាន់ស៊ូនិងខេត្តយុនណានជាដើមដែលជារួមតំបន់ទាំងនោះទទួលមូលនិធិពីម្ចាស់ជំនួយកម្ពុជាទាំង100បានត្រឹមតែ1កណ្ដកសញ្ញា 96% ប៉ុណ្ណោះដោយឡែកក៏មានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនផងដែរអំពីវិធីអនុវត្តច្បាប់ថ្មីនេះហើយថាតើមូលនិធិទាំងអស់នេះនឹងបានទៅដល់ក្រុមអ្នកទីទ័លក្រដែរឬក៏យ៉ាងណានោះលោក Sex បានបន្តថានៅក្នុងសង្គមចិនក្រុមមនុស្សដែលគេចាត់ទុកថាជាក្រុមមនុស្សមិនសូវសំខាន់ដូចជាក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកមានផ្ទុកមេរោគហ៊ីវនិងអ្នកកើតជំងឺអេដជាដើមមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីពីក្រុមអ្នកមាននិងក្រុមសប្បុរសជនចំនួនថ្មីនេះឡើយក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះយល់ថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវាមានប្រយោជន៍នៅក្នុងវិស័យសប្បុរសធម៌លោក Masayas Stefan ប្រធានកម្មវិធីនយោបាយក្នុងស្រុកនៃវិទ្យាស្ថាន Mercator សម្រាប់ការសិក្សាអំពីប្រទេសចិននៅក្នុងទីក្រុង Backlang មានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីជំនួយសប្បុរសធម៌ត្រង់ចំណុចការបើកចំហព័ត៌មានមានការជំរុញឲ្យមានដំណាភាពនឹងការទទួលខុសត្រូវកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមអង្គការសប្បុរសធម៌ទាំងអស់ច្បាប់នេះពង្រឹងជំហររបស់ម្ចាស់ជំនួយដោយសារពួកគេអាចតាមដានដឹងថាតើជំនួយរបស់ពួកគេត្រូវបានយកទៅប្រើដើម្បីធ្វើអ្វីខ្លះតើតោងនឹងច្បាប់ស្ដីពីជំនួយសប្បុរសធម៌និងច្បាប់ស្ដីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិលោក Stefan បាននិយាយថាច្បាប់ថ្មីទាំងពីរនេះគឺជាកត្តាផ្លាស់ប្ដូរមួយសម្រាប់ដំណើរប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសចិនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិនិងម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិធំៗនឹងពិចារណាឡើងវិញទៅលើប្រភេទនិងទំហំប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកបន្ថែមថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិនឹងបន្តជំនួយថវិកាទៅប្រទេសចិនជាពិសេសទៅអង្គការសប្បុរសធម៌ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអ្វីដែលលោករំពឹងនោះគឺថាពួកគេនឹងផ្ដោតខ្លាំងបន្ថែមទៀតទៅលើកម្មវិធីកសាងសមត្ថភាពឲ្យបានកាន់តែច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសភាដា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពី7ឆ្នាំមុននេះនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G8 នៅ La Aquila ប្រទេសអ៊ីតាលីលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានសន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ប្រាក់ $3,500,000,000សម្រាប់វិនិយោគក្នុងការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចដឹកនាំដោយវិស័យកសិកម្មដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពអត់ឃ្លានការបដិញ្ញានេះបានជួយប្រមូលប្រាក់បានជាង $16,000,000ទៀតពីប្រទេសនិងអង្គការផ្តល់ជំនួយឯទៀតឯទៀតដើម្បីគាំទ្ររបៀបដោះស្រាយថ្មីនេះសម្រាប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងកាត់បន្ថយការស្រេកឃ្លាននៅទូទាំងពិភពលោកការបដិញ្ញារបស់លោកអូបាម៉ាបានធ្វើឲ្យលេចឡើងនៃការផ្ដើមគំនិតស្ដីពីការចិញ្ចឹមមនុស្សក្នុងពេលអនាគតដែលភាសាអង់គ្លេសថា Feed the Future Initiative ដែលជាកម្មវិធីសកលមួយសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពទីទ័លក្រនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីដើមខែកញ្ញាមានចំណងជើងថា A Food Secure 2030 មានន័យថាការមានអាហារគ្រប់គ្រាន់នៅឆ្នាំ2030កម្មវិធី Feed the Future ក៏សម្គាល់ថាការប្រជុំសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G8 នៅ La Aquila កំណត់ពេលវេលាសំខាន់មួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការស្រេកឃ្លាននិងភាពទីទ័លក្រសកលពីព្រោះកម្មវិធីនេះអាចប្រមូលឆន្ទៈនយោបាយនិងប្រភពធនធានចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើឲ្យសន្តិសុខម្ហូបអាហាររវាងប្រទេសជាតិនិងកម្មវិធីប្រឆាំងនឹងភាពទីទ័លក្រមានជោគជ័យកម្មវិធីនេះមានជោគជ័យដោយធ្វើការជាមួយពួកដៃគូក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងវិស័យឯកជននៅទូទាំងពិភពលោកកម្មវិធី Feed the Future បានជួយប្រទេសនានាឲ្យបង្កើនផលិតផលកសិកម្មនិងកែលម្អអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ពួកជនដែលមានការខ្វះខាតដូច្នេះជាឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំទៅមិញក្រុមកសិករនិងពួកអ្នកផលិតកសិផល9លានអ្នកដែលធ្វើការជាមួយកម្មវិធី Feed the Future បានបង្កើនផលិតផលនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់ពួកគេដោយបានបង្កើនរួមគ្នានៃប្រាក់ចំណូលពួកគេជាង800លានដុល្លារនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះកម្មវិធី Feed the Future អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនៃពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឲ្យដឹកនាំការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការអត់ឃ្លាននិងភាពក្រីក្រដោយប្រមែប្រមូលប្រភពធនធានភាពដៃគូនិងគោលនយោបាយដែលតម្រូវឲ្យមានសម្រាប់ឲ្យមានជោគជ័យសម្រាប់ពួកប្រទេសនិងអង្គការផ្ដល់ជំនួយឲ្យផ្ដាច់ញាផ្ដល់និងបង្កើនប្រាក់ជំនួយជាថ្មីសម្រាប់វិស័យឯកជនឲ្យបង្កើនការតាក់ទងរបស់ពួកគេនិងកម្រិតនៃការបណ្ដាក់ទុនរបស់ពួកគេផងដែរនិងសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលឲ្យដាក់គំនិតសង្កត់និងគាំទ្រអ្នកចូលរួមទាំងនេះឲ្យប្រែក្លាយការបដិញ្ញាឲ្យទៅជាសកម្មភាពថែមទៀតផងប្រសិនបើការនេះអាចសម្រេចបានពិភពលោកនឹងក្លាយទៅជាកន្លែងមួយប្លែកពីពេលមុនមិនហួសពីឆ្នាំ2030ទេពិភពលោកនឹងទៅជាពិភពលោកមួយដែលលែងមានការស្រេកឃ្លានលែងមានការខ្វះខាតម្ហូបអាហារនិងលែងមានភាពក្រីក្រដែលនៅទីនេះសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋាននាំឲ្យមានការកើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលនៅទីនេះប្រជារាស្ត្របរិភោគម្ហូបអាហារមានតុល្យភាពនិងមានគ្រឿងផ្សំដែលនាំឲ្យរាងកាយធំធាត់ហើយក្រុមកុមារធំធាត់ដោយមានសុខភាពល្អនិងសម្រេចសក្តានុពលពេញលេញរបស់ពួកគេផងដែរនិងដែលនៅទីនេះភាពមិនទ្រុឌទ្រោមជួយកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះនេះជាលើកដំបូងហើយដែលមនុស្សជាតិចិត្តសម្រាប់ការបំបត្តិការសេកឃ្លានការមានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់និងភាពក្រីក្រខ្លាំងបំផុតដើម្បីសម្រាប់គោលដៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់សហគមន៍សកលឲ្យរួបរួមគ្នានៅជុំវិញទស្សនវិស័យរួមគ្នារបស់យើងមិនឲ្យហួសពីឆ្នាំ2030
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសទួរគីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទីហ៊ាន8នាក់បានស្លាប់ហើយ5នាក់ទៀតបានរងរបួសបន្ទាប់ពីក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធជនជាតិភីតិកឃឺតបានចុចបំផ្ទុះគ្រាប់បែកផ្ទុះក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅខាងក្រៅបន្ទាយយោធានៅក្នុងទីក្រុងសេមឌិនលីភាគអាគ្នេយ៍ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាណាដូលូបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការវាយប្រហារនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅខាងក្រៅបន្ទាយនោះគឺជាស្នាដៃរបស់គណៈបកពលករឃឺឌីស្តានឬ PKK ទូរទស្សន៍ទួរគីបានសំទោសទួរគីបានជួបប្រទះដោយការវាយប្រហារគ្រាប់បែកដ៏ខ្លាំងចាប់តាំងពីរដូវក្តៅឆ្នាំទៅមកដោយបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ហើយត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសទៅលើគណៈបក PKK ឬក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអតីតប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីសខេត្តម្នាក់របស់ប្រទេសចិនបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយការពន្យារពេល2ឆ្នាំដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចិនតុលាការរបស់ប្រជាជនទីក្រុងអានីយ៉ាងនៃខេត្តហ៊ុនណានបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោក3 NP បានត្រូវតុលាការរកឃើញទោសពីការទទួលសំណូកដែលមានប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លោកបៃជាសមាជិកសភានៅអង្គការនីតិបញ្ញត្តិថ្នាក់ជាតិហើយកាលពីពេលមុនបានបម្រើការងារជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងខេត្តគីងហៃហើយនៅខេត្តយូណានភាគខាងលិចប្រទេសចិនការផ្ជួសទោសប្រហារជីវិតជាធម្មតាត្រូវបានបញ្ចុះមកត្រឹមជាប់គុកអស់មួយជីវិតបន្ទាប់ពីការកែប្រែខ្លួនបានល្អនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានសន្យាបញ្ចប់អំពើពុករលួយហើយនឹងការខ្ចីខ្ជះខ្ជាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទោះបីពួកអ្នករិះគន់បានចាប់ប្រកាន់លោកពីការធ្វើយុទ្ធនាការវាយប្រហារលើគូប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយរបស់លោកក៏ដោយរថយន្តដឹកសម្រាមមួយគ្រឿងដែលបើកបរដោយជនជាតិអេស៊ីមម្នាក់បានផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះហើយនឹងឯកសាររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបើកបុកទម្លុះរថយន្តដែលដឹកទៅហានអាមេរិកាំង5នាក់នៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉េតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានធ្វើឲ្យជននោះរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអាជ្ញាធរគុយវ៉េតការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារនេះគឺជាលើកទី1ដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានដាវការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសដ៏តូចមួយដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងកាតហើយនឹងជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះការវាយប្រហារនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកអាជ្ញាធរបានបង្កើនសន្តិសុខមុនពេលពិធីចាប់ផ្ដើមបុណ្យដ៏សំខាន់មួយរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសលីទុយអានីបានទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលជាការបោះឆ្នោតជុំទី1នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាជរដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមដែលគ្រប់គ្រងអំណាចសពថ្ងៃនេះកំពុងជួបការប្រឈមពីគណៈបកអភិរិយនិយមនិងគណៈបកកសិករប្រទេសលីទុយអានីដែលជាប្រទេសមានផ្ទៃដីធំជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3ដែលស្ថិតនៅតំបន់ឆ្នេរកណ្ដាលនៃសមុទ្របាល់ទិកនៃភាគខាងកើតទ្វីបអឺរ៉ុបបានខំប្រឹងប្រែងក្នុងការវារាំងការភៀសខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសចាប់តាំងពីខ្លួនបានទទួលឯករាជ្យឡើងវិញនៅទសវត្ស1990ដែលបានចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ2004កន្លងមកនេះឧត្តមភាគចៈយោធាមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់7នាក់ដែលជិះនៅលើឧត្តមភាគចៈនោះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.